Ar ziņām Līga Puriņa. Covid-19 izplatības ierobežošanā izšķiroša nozīme ir sabiedrības attieksmē nevis kontroles pastiprināšanai. Vakar Latvijas televīzijā atzina Pasaules veselības organizācijas pārstāvis Latvijā Uldis Mitenbergs. Viņa ieskatā Covid-19 apkarošanā joprojām svarīgs nosacījums ir minimālo epidemioloģisko prasību ievērošana. Pasliktinoties epidemioloģiskai situācijai uzņēmumos varētu lemt par jauniem atbalsta veidiem pieļauj ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. Līdz šim inficēšanās ar Covid-19 konstatēta atsevišķos uzņēmumos Kuldīgas tekstils, Forevers un Līcis 99. Līdz šim atbalsta mehānismi nav bijuši nepieciešami, taču gadījumā, ja situācija uzņēmumos pasliktināsies, ekonomikas ministrija atbalsta iespējas izvērtēs un nepieciešamības gadījumā meklēs iespējas uzņēmumiem palīdzēt. Tiesības sargs Juris Jānsons aicina nevalstiskās organizācijas būt aktīvām un iesaistīties apvienoto nāciju organizācijas ziņojumu sagatavošanā un iesniegšanā, izgaismojot aktuālo cilvēka tiesību situāciju Latvijā un norādot uz problēmām un izaicinājumiem šajā jomā. Paziņojumā uzsvērts, ka līdz 15. oktobrim pagarināts termiņš, līdz kuram NVO var iesūtīt savus ziņojumus ANO cilvēktiesību padomes vispārējam periodiskajam pārskatam saistībā ar cilvēktiesību situāciju Latvijā. Šodienā diskusijā eksperti spriedīs par emocionālo labklājību darba vietās, analizējot, kāpēc darbinieku emocionālā labklājība ir nozīmīga, kā rūpēties par savu darbinieku emocionālo veselību un labklājību lielos uzņēmumos, kā būt sociāli atbildīgam un vienlaikus rūpēties par saviem darbiniekiem. Diskusijās piedalīsies ne tikai speciālisti, bet arī darba ņēmēji un darba devēji, lai apskatītu tēmu no dažādām pusēm. Diskusijai būs iespējams sekot līdzi ziņu portālā Delfi un Sonido Facebook lapā. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas lielajā zālē notiks koncerts no saknes Ziets uz augšu varas, kurā Valsts akadēmiskais kurs Latvija mākslinieckā vadītāja un diriģenta Māra Sirmā vadībā pirmā skaņos akadēmijas studentu koru darbus. Kompozīcijas katedras vadītājs Elga Mence paudus prieku par šādu veidu atbalstu topošiem komponistiem. Pēc viņas domām, sama skaņdarba atskaņojums izcila, kolektīva interpretācija ir labākā skola, ko var iegūt students.